és 3.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم رادیو تینگلاوچی دوستلر دستورمزنین اوش بو لحظه‌لرده برکلرن کزگه یعنی بر بار صحت سلامتلیک تلگن حالده اقش پریزنتیک سایلولرده ساختکارلیک که یول قویلشیدن تشویشلنشلر بلدرلماخده اونمون استگی بگنگه تحلیه اشترشنه من جنابیل مزفرزا ده حکمان کزگه حواله ایتمن مرحمت تینگلانگ So'rovnomalarda AQSh prezidentlik saylovlarining ikkita nomzodlari o'rtasidagi farq va ovoz kasb etishdagi oraliqlarni tobora kamayishi bilan bu mamlakatning prezidentlik saylovlarida soxtakorliklarga yo'l qo'yilishidan xavotirlanishlar avj olmoqda. Fox News axborot agentligi kechangi xabarida AQSh prezidentlik saylovlarida soxtakorlikni kelib chiqishining ehtimoli borligi to'g'risida ogohlantirdi. Ushbu telekanal ayrim mavridlarga ham ishora qildi. Misol uchun Los Angeles shahrida qarib bir ayol uchun pochta orqali 83 ta ovoz berish byulletini yo'llangan. Holbuki u faqat bir kichkina uyda yashaydi. Bundan tashqari, Kaliforniya shtatida bir ayol ovoz beruvchi shaxslar sifatida vafot qilgan odamlar nomini ham qayd qilishga uringanligi aniqlandi. Boshqa bir shaxs esa muddatdan ilgari AQSh prezidentlik saylovlari qutilarini ochgani tufayli qo'lga olindi. Bunga ilova, Virginiya shtatida ayrim shaxslar 2 marta o'z nomini ovoz beruvchi shaxslar sifatida yozganlari ham ma'lum bo'ldi. Albatta, bunday soxtakorliklar yoki ovoz beruvchilar nomini qayd etish va yoki fuqarolar ovozlarini olish shaklidagi muammolar faqat 2016-yildagi AQSh prezidentlik saylovlari bilan cheklanib qolmaydi. Rasmiy hisobotlar va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mashhur markazlarning o'rganishlari ham AQShning aksariyat prezidentlik saylovlarida bunday holatlar va soxtakorliklarni tez-tez yuz berib turganligini isbotlab beradi. AQSh prezidentlik saylovlarida soxtakorliklar ko'p mavridlarda bir kishini o'z nomini bir necha marta yozishi va yo vafot etgan shaxslar nomidan saylovlarda qatnashidan iborat. Ayrim qishloqlarda ham fuqarolar savodsizligi va ma'lumotlarining kamchiligi tufayli ularning nomini qayd etishga mas'ul bo'lgan shaxslar qora tanli va boshqa irq vakillari nomlarini qayd etishdan voz kechishmoqda. Soxtakorliklar va muammolar prezidentlik nomzodlar taqdiriga ta'sir o'tkazmaydigan darajada bo'lmaganida, ommaviy afkor e'tiborini o'ziga tortmaydi. Ammo saylovlar taqdiri xuddi 2000-yilga o'xshab, har bir saylovchining ovoziga chambarchasp bog'liq bo'lganida, o'sha vaqtda mazkur mavzuga nisbatan aksil amallar ham oshib boradi. 2000-yilda respublikachi George W. Bush va Al Gore o'rtasida raqobatlarni avj olishiga sabab bo'lgan saylovlarda Florida shtatida saylovlarning barpo etadigan Bush shtat mas'ullari George W. Bush ukasi Jeb Bushning yo'l ko'rsatishlari bilan soxtakorlikka yo'l berdilar. O'sha paytda faqir va kambag'al bo'lgan qora tanlilar va bu shtatning kamsavod fuqarolarining aksariyati ayrim bahonalar bilan saylovlarda ishtirok eta olishmadi. Shuningdek, keyinroq Florida shtatida ovozlarni qayta hisob-kitob qilish paytida turli sabablar bilan ayrim byulletenlarni hisobga olinmaganligi ham aniqlandi. Oxirida esa George W. Bush Florida shtatida faqat 500 ta ko'proq ovoz kasb etishi bilan elektrolning eng ko'p ovozlarini kasb etdi va AQSh prezidentlik simatiga erishdi. Holbuki butun AQShda El Gore'ga qaraganda 500 ming ta kamroq ovoz kasb etgandi. 2016-yilning o'ta nozik prezidentlik saylovlari jarayonida ham ovoz berish chog'ida soxtakorliklar AQShning keyingi prezidentlik saylovlari taqdiriga ta'sirsiz qolmaydi degan xulosalar mavjud. Bu mamlakatning respublikachi nomzodi Donald Trump bir necha marotaba bu saylovlarda soxtakorliklarni kelib chiqishi to'g'risida ogohlantirgandi. U hatto Hillary Clinton soxtakorlikka yo'l qo'ymasdan g'alaba qozonishi mumkin emas deb aytgandi. U shu sababdan endilikdan boshlab 2016 yili noyabr oyining 8-sida o'tkaziladigan saylovlarda mag'lub bo'lganida barcha natijalarni rad etishini ham e'lon qildi. Bunday nuqtai nazar AQSh prezidentlik saylovlarini erkin tarzda o'tkazilishini ko'p muammolarga duch kelganini ko'rsatmoqda. Shunday bir holda AQSh prezidenti lavozimiga nomzod Hillary Clinton AQShdagi prezidentlik poygasida yetakchilik qilishda davom etmoqda deb xabar tarqatishmoqda ommaviy axborot vositalari. Kun.uz saytiga ko'ra, u asosiy raqibi Donald Trampdan 3% ga oldinda bormoqda. Bundan Chief Research Officer kompaniyasi va Politico nashri o'tkazgan so'rovnoma natijalari darak bermoqda. So'rovnomaga ko'ra, Clinton uchun so'ralganlarning 45% Trump uchun esa 42% ovoz berishga tayyorliklarini bildirganlar. Shu bilan birga, AQShning ikkita yirik partiyasidan bo'lmagan nomzodlarning qo'llab-quvvatlanishi ulushi ham katta. Libertarian partiya nomzodi Gary Johnsonni 8%, Yashillar partiyasi nomzodi Jill Steinni 4% so'ralganlar qo'llab-quvvatlaganlar. Clinton an'anaviy tarzda milliy osiylik vakillari va ayollar orasida yetakchilik qilmoqda. Erkaklar orasida u Trampni bor yo'g'i 1% ga ortda qoldirmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz AQSh prezidentlik saylovlarida soxtakorlikka yo'l qo'yilishidan tashvishlanish bildirilmoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.